ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبانه روز هفته، جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا.
Məsi var, məsi var, qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına, aleyli, aleyli, bir zalım nənəsi var, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin, aleyli, aleyli, ağzında dili yansın, aleyli, aleyli, hey, hey, hey.
Dərədən qaz gedək, qaz gedək.
gider. Tanrı yara batır mı? Tanrı yara batır mı? Aleyli, aleyli. Dul kişiye kız gider. Aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. Azizim teze karı, teze karı. Damların teze karı, teze karı. Arvadı çok deyingen, arvadı çok deyingen. Kişinin, kişinin sakalı teze karı. Kişinin, kişinin hey, hey, hey. Sizinem bu dağa, bu dağa. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli. Rəqib dözməz bu dağa. Aleyli, aleyli. Hey, hey, hey. İki əmi qızının, iki əmi qızının. Aleyli, aleyli. Birində gözüm qaldı. Aleyli, aleyli. Hey, hey, hey, hey, hey.
İn sədai fərdəst. Radio Fərdə.
Sinakaya, duli mukawaya. برای مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
Con la خسته خونه سرمایی تخونه رود کنه نشور آبی که کنه خسته خونه سرمایی تخونه دم و کسه نم دم و کسه دانو کنه مره روکی در به قول لکو منه دانو کنه مره دم و کسه نم دم و کسه دانو.
بر روی خط فردا،
یک مورد یک کاری رو نشون بدید، آدرس بدید که جمهوری اسلامی در خارج از ایران دخالت کرد و تونست اون بار رو به مقصد ببره. مسئله سوریه نگاه کنیم، بعد از 70-80 میلیارد دلار هزینه، امروزه ما به شکل پادوی روسا در اومدیم. بنابراین بهتر عاقلانه فکر کنن، چشمشون رو باز کنن، ببینن در این دنیای امروز دارن چه کار میکنن.
بزن صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد، لطفعلی خانم کی میاد، لطفعلی خانم کی میاد. مرسی که این ترانه زیبا رو پخش کردین، دوستتون دارم.
تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش خمینشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟
صدای شما صدای فرداست.
به دوشه دوشه جونم
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
جان زندہ گلن تو کار بکن گا تو جیمنو باد و هشام بیوار بکن نیز گاری بارت مرد کیمتا دار تارا ساسا و هوشو سار بکن کاری بیتن زندگی هر دوا تو اگانزانه تارا هستیل سما تو اگانزانه تارا هستیل سما واشیانی دور نوبت شادیا جاگو پاس تک دل تو کار بکل کار پدا گندے وطی آزادیا تو کن محنت آگا کش جفا تو کن محنت آگا کش جفا تو آگا زانے تارا ہستن سما تو آگا زانے تارا ہستن سما بندگی ہدایا دوست بند میں ورن مالے آرامونے کسے آپ کا جنل ہر کو جا بنتی مدما کار کنل رزق روزی گا حلال نا ورن نے پری بونے کنن گو کس دگا نے پری بونے کنن گو کس دگا تو اگاں دانے تارا ہستن سما تو اگاں دانے تارا ہستن سما گم بیکاری پجائی سر نبیت تو چو شب ترسی تو بیکارا تچیت بارتا ہی پنتا ہمی کسی گیت بار بندیت اللہ ما جاہی رسیت زندہ تائی آسر تارانی ہچ سما زندہ تائی آسر تارانی ہچ سما تو اگاں دانے تارا ہستن سما تو اگاں دانے تارا ہستن سما جا بجن زندہ گلن تو کار بکن تجھ میں نو بدوا ہے شام بیوار بکن نیز گاری بھارت مرد کمتا جار سارا سسا و ہوشو سار بکن کاری بیتن زندگی ہر دوا تو اگاں زانے تارا ہستن سما تو اگاں زانے تارا ہستن سما تو اگاں زانے تارا ہستن سما تو